VOA This Morning.
Selamat pagi, selamat datang kembali di VOA This Morning. Seperti biasa bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono di hari Senin 4 Mei 2020.
Masih dalam semangat World Press Freedom Day atau Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diperingati tanggal 3 Mei. Ini adalah hari yang penting untuk mendukung media yang mengalami intimidasi saat menyampaikan pemberitaan.
Iya, semoga kebebasan pers dan kebebasan untuk menyampaikan berita dan fakta di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia pastinya, lebih dihargai dan tidak ada lagi praktek intimidasi ya. Dan gak lupa juga kita hari ini mengenang para jurnalis yang gugur saat tengah bertugas pastinya.
Ya, hari ini kita akan ada beberapa liputan terkait Hari Kebebasan Pers Sedunia diantaranya.
Ancaman kekerasan dan kekhawatiran kehilangan pekerjaan membayangi jurnalis Indonesia di tengah wabah virus corona.
Udahlah, kamu beritakan yang baik-baik saja. Kamu, apalagi kamu pakai kerudung, seharusnya kamu samina wa atona, jangan sampai kamu innalillahi wa innalillahi rojiun.
Para aktivis yang memperingatkan bahwa keadaan darurat virus corona telah membuat pemerintah di seluruh dunia menindak keras kemampuan para jurnalis dalam bekerja.
Kadang-kadang kita bisa membicarakannya dengan cara yang bersifat teoritis. Misalnya, apa arti kebebasan pers bagi kita semua?
Jangan lupa, siaran kali ini bisa disimak kembali lewat website kami di www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning di platform audio streaming favorit Anda.
Sebelum kita mendengarkan berita selengkapnya, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah Warta Dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmas Reva. Memperingati Hari Kebebasan Pers Dunia, Sekjen PBB Antonio Guterres hari Minggu menyerukan kepada seluruh negara untuk memberi jaminan agar wartawan dapat melakukan pekerjaan mereka dengan aman di tengah pandemi COVID-19.
As the pandemic spreads, it has also given rise to a second pandemic of misinformation, from harmful health advice to wild conspiracy theories.
Seiring merebaknya pandemi ini, merebak pula pandemi kedua, yaitu misinformasi, dari nasihat kesehatan yang berbahaya hingga teori-teori konspirasi. Pers menjadi penangkalnya. Berita dan fakta sudah diperiksa kebenarannya berdasarkan sains dan fakta. Demikian pernyataan Guterres dalam pesan video. Ditambahkannya, sejak pandemi merebak, banyak wartawan menjadi sasaran hukuman dan pembatasan yang diperluas hanya karena melakukan pekerjaan mereka. PBB mengakui perlunya membatasi perjalanan untuk mencegah meluasnya perebakan virus corona. Tetapi mengatakan, pembatasan itu seharusnya tidak disalahgunakan supaya wartawan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka.
Temporary constraints on freedom of movement are essential to beat COVID-19. But they must not be abused as an excuse to crack down on journalists' ability to do their work.
Menurut Press Emblem Campaign yang berkantor di Jenewa, sedikitnya 55 wartawan dari 23 negara telah meninggal sejak 1 Maret lalu karena terjangkit virus corona. Hari Kebebasan Pers Dunia yang dipelopori oleh UNESCO telah menyatakan tema tahun ini adalah jurnalisme tanpa takut atau tanpa sogok. Dan VOA telah melacak penyensoran dan pelanggaran kebebasan pers terkait COVID-19. Korea Utara melepaskan beberapa tembakan yang mengenai pos keamanan Korea Selatan di wilayah perbatasan yang dijaga ketat dan memisahkan kedua negara. Demikian pernyataan militer Korea Selatan hari Minggu. Menurut Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, belum ada laporan tentang korban jiwa dan kerusakan di pihak Korea Selatan. Tetapi militer Korea Selatan membalas tembakan itu dan menyampaikan peringatan dengan pengeras suara ke seberang perbatasan. Belum jelas apa yang memicu Korea Utara melepaskan tembakan yang terjadi sekitar jam 7.41 pagi waktu setempat. Korea Utara tidak memberikan komentar atas insiden tersebut. Beberapa jam setelah insiden itu, pejabat-pejabat militer Korea Selatan mengatakan mereka yakin tembakan itu tidak disengaja. Belum jelas bagaimana mereka bisa sampai pada kesimpulan itu. Berbicara dalam program ABC This Week, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo juga mengatakan bahwa tembakan itu tampaknya tidak disengaja dan menambahkan bahwa sejauh ini dapat kami sampaikan tidak ada korban jiwa di kedua pihak.
We can confirm, at least the initial reports are that you've described it just about right, a handful of shots that came across from the north. We think those were accidental. South Koreans did return fire. So far as we can tell, there was no loss of life on either side.
United Nations Command atau UNC, badan militer pimpinan Amerika yang mengawasi zona demilitarisasi, mengatakan kepada VOA, mereka mengetahui tentang insiden yang terjadi di sekitar zona demilitarisasi pagi ini. UNC bekerja sama erat dengan Kepala Staf Gabungan Republik Korea Selatan untuk mengkaji dan terus memantau situasi itu. Demikian ujar Kolonel Lee Peters, Direktur Urusan Umum UNC. Militer Amerika memiliki sekitar 28 ribu personil di Korea Selatan, sisa-sisa Perang Korea tahun 1950-an yang berakhir dengan gencatan senjata, bukan dengan perjanjian formal. Koordinator Gugus Tugas Penanganan Virus Corona Gedung Putih, Dr. Deborah Briggs, hari Minggu mengatakan ia prihatin dengan begitu banyaknya warga Amerika yang tidak mengabaikan peringatan untuk menjaga jarak dari orang lain guna mencegah meluasnya perebakan pandemi ini. Sedikitnya separuh dari 50 gubernur negara bagian telah mulai membuka kembali fasilitas publik seperti taman, lapangan golf, dan pantai. Juga mengizinkan dibukanya kembali toko dan salon kecantikan. Tetapi tidak ada satu negara bagian pun yang mengikuti pedoman awal Gedung Putih untuk memastikan penurunan kasus secara terus-menerus selama 2 minggu sebelum mengizinkan dimulainya kembali kegiatan ekonomi atau memperbolehkan orang-orang berkumpul di tempat umum. Berbicara dalam Fox News Sunday, Briggs mengatakan nasihat terbaik bagi warga Amerika adalah terus melanjutkan cuci tangan dan tinggal di rumah.
And in the bottom line of all of this is every individual still taking responsibility of washing their hands, not touching their face, and with they can't social distance to make sure that they're wearing a mask.
Dia mengatakan masih belum aman bagi ribuan orang untuk memadati pantai-pantai di California seperti pada hari hangat Sabtu lalu. Briggs menegaskan agar negara-negara bagian di mana gubernurnya telah mengizinkan dibuka kembali salon kecantikan dan kuku, sebaiknya para pemilik, pekerja, dan pelanggan salon tetap mengenakan masker. Tapi menambahkan bahwa kedekatan jarak satu sama lain masih belum ideal. Demikian Warta Dunia, saya Fama Zreva, VOA.
VOA This Morning, ancaman kekerasan dan kekhawatiran kehilangan pekerjaan membayangi jurnalis Indonesia di tengah wabah virus corona. Berikut laporan selengkapnya.
Tuti Nurkomariah, jurnalis Rakyat Merdeka Online atau Ermol, masih takut meliput ke kantor Gubernur Lampung. Ia khawatir jika nantinya bertemu Gubernur Lampung Arinal Junaidi saat liputan. Penyebabnya, Tuti pernah diintimidasi Arinal saat meliput di kantor Gubernur pada 3 Maret 2020 lalu. Ia dituding Arinal membuat berita yang tidak benar di hadapan sejumlah kepala dinas dan belasan wartawan. Adapun berita yang dimaksud Arinal adalah berita tentang kehadirannya di Musda 10 Partai Golkar di Geraha Wangsa Bandar Lampung pada Senin 2 Maret dengan menggunakan pakaian dinas.
Saya merasa belum berani aja kalau semama ketemu sama Pak Arinal. Jadi ketika saya liputan di Pemprov, saya harus tanya-tanya dulu sama wartawan lain. Nanti kira-kira Pak Arinal ada nggak? Kalau nggak ada, baru saya datang. Tapi kalau semama ada, baru saya nggak usah datang aja.
Tuti menuturkan pada mulanya ingin mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada Selasa 3 Maret pagi soal wabah corona. Namun ia diminta Sekretaris Kepala Dinas Kesehatan ke kantor gubernur karena yang bersangkutan sedang ada acara di sana. Tuti lantas ke kantor gubernur dan mengikuti acara sambutan Gubernur Arinal.
Terus habis itu bapaknya bilang, udahlah kamu beritakan yang baik-baik saja. Kamu, apalagi kamu pakai kerudung, seharusnya kamu samina wa to'na. Jangan sampai kamu innalillahi wa innalillahi roji'un.
Kekerasan juga dialami Francisco Carolio Hutamagani, jurnalis foto koran Media Indonesia saat meliput kebakaran di gereja kawasan Paramon Serpong, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Senin 27 April 2020. Francisco menuturkan datang sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat pagi dan meminta izin kepada satpam setempat sebelum mengambil gambar. Ia kemudian mengambil belasan foto kebakaran gereja tersebut sekitar 30 menit, hingga kemudian 5 pemuda menghampirinya. Satu di antaranya meminta Francisco menghapus foto-foto di kamera.
Saya tetap disuruh paksa hapus fotonya, cuma saya nggak mau, saya berontak. Sampai akhirnya kejadian ya dorong-dorongan sama ada ucapan-ucapan gitulah, maki-maki dikit.
Menurut Direktur LBH Pers Ade Wayudin, perusahaan media juga kurang memberi dukungan bagi jurnalis mereka yang menghadapi kasus. Salah satu alasannya yaitu kekhawatiran kehilangan pendapatan iklan, terutama jika kasus tersebut berkaitan dengan pemerintah atau pemerintah daerah. Berdasarkan catatan AJI, setidaknya ada 53 kasus kekerasan jurnalis yang terjadi sepanjang Mei 2019 hingga Mei 2020. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan kasus kekerasan pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 42 kasus. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Informasi seputar Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diperingati setiap tanggal 3 Mei, hari ini mengingatkan tentang hak-hak kebebasan berpendapat wartawan dimanapun, kapanpun juga, termasuk dalam era pandemi virus corona. Ironisnya, di saat publik paling membutuhkan informasi, kebebasan wartawan pun diberangus. Berikut laporan selengkapnya.
Pandemi membangun batasan dalam berinteraksi tak terkecuali bagi jurnalis. Dalam bencana lain seperti banjir, gempa bumi hingga tsunami, jurnalis relatif masih bebas bergerak di lapangan untuk mengumpulkan data. Di tengah pandemi virus corona, sebagian besar kebebasan itu terenggut. Wawancara telepon, konferensi pers melalui media pool, hingga diskusi atau seminar yang harus diselenggarakan lewat aplikasi. Padahal di sisi lain, pemerintah melalui gugus tugas menjadi sumber utama informasi dasar terkait perkembangan pandemi ini. Pemerintah memiliki struktur hingga ke bawah untuk mengumpulkan data dan menyajikannya sebagai satu-satunya data resmi yang harus dikutip media. Situasi ini mendorong Ahmad Arief, Ketua Jurnalis Bencana dan Krisis Indonesia, menginisiasi berdirinya lapor COVID-19.org.
Sebenarnya awalnya dimulai karena ini ya, kita melihat data-data yang disampaikan oleh pemerintah ya, terutama waktu itu terkait sama kematian korban ya. Itu kita menduga terjadinya underreporting, jadi antara yang dilaporkan tiap hari dengan yang terjadi di masyarakat, kita melihat ada gap gitu ya. Nah, itu yang kemudian awalnya mendasari kita untuk mencoba membuat sistem pelaporan tapi berbasis informasi warga dari bawah gitu.
Pengamat media dari Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Gilang Desti Paraita, melihat kondisi pandemi berpengaruh bagi kerja jurnalis dan media.
Walaupun kita bergantung kepada pemerintah terkait dengan data, kita bisa mempertanyakan datanya itu sendiri. Ya, saya harap para jurnalis di Indonesia mengkritisi hal itu tentang bagaimana data itu reliable dan valid untuk kita katakan bahwa telah terjadi peningkatan atau penurunan. Menghitungnya itu bagaimana?
Desti merekomendasikan beberapa hal bagi jurnalis untuk menghadapi situasi ini. Pertama, jurnalis harus lebih akrab dengan teknologi media baru dalam berinteraksi. Kedua, jurnalis juga harus lebih sering memanfaatkan media sosial untuk mencari informasi awal dari masyarakat. Ketiga, jurnalis dan media dapat menyusun survei online kecil untuk mengetahui kecenderungan masyarakat terkait isu-isu apa yang menjadi perhatian mereka di tengah pandemi. Jurnalis, kata Desti, tidak boleh begitu saja menerima data yang dipublikasikan pemerintah tanpa mengkritisinya. Tanpa sikap kritis terhadap data, jurnalis hanya akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah dan gagal menjalankan fungsi sebagai watchdog. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
Masih sehubungan dengan Hari Kebebasan Pers Sedunia, para aktivis memperingatkan bahwa keadaan darurat virus corona telah membuat berbagai pemerintah di seluruh dunia menindak keras kemampuan para jurnalis untuk melakukan pekerjaan mereka, bahkan dalam negara demokrasi yang sudah mapan, ketika transparansi lebih vital daripada sebelumnya. Berikut laporannya.
Kelompok hak asasi media atau Reporters Without Borders, wartawan tanpa tapal batas, menempatkan Korea Utara di urutan paling bawah daftar indeksnya untuk kebebasan pers untuk tahun keempat berturut-turut. Media yang dikelola oleh pemerintah Korea Utara melaporkan terjadinya nol kasus virus corona di negara itu. Para ilmuwan membantah klaim tersebut. Pandemi telah membuat kebebasan pers dibatasi di banyak negara, kata Rebecca Vincent dari Reporters Without Borders.
Some of the states that were already cracking down on press freedom have accelerated those.
Beberapa negara yang selama ini mengekang kebebasan pers kini telah meningkatkan pengekangan itu dan menarget wartawan yang melaporkan kebenaran di negara mereka dan menindas mereka yang melakukannya. Kadang-kadang kita bisa membicarakannya dengan cara yang bersifat teoritis, misalnya apa arti kebebasan pers bagi kita semua. Tetapi sekarang kita dapat melihat bahwa sebenarnya tidak adanya kebebasan pers atau pembatasan parah terhadap kebebasan itu dapat menimbulkan konsekuensi yang kadang-kadang mengakibatkan kematian.
Undang-undang baru di Hungaria mengancam hukuman 5 tahun penjara bagi siapapun yang dinilai menghambat langkah-langkah untuk melawan virus corona. Para wartawan mengatakan mereka takut akan dipenjara hanya karena melakukan pekerjaan mereka. Di negara-negara demokrasi yang mapan, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, para aktivis mengatakan transparansi pemerintah berada di bawah ancaman di tengah-tengah berlangsungnya pandemi. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, baru-baru ini menyuarakan keprihatinannya.
More than ever, governments must be transparent, responsive.
Lebih dari sebelumnya, pemerintah harus transparan, responsif, dan akuntabel. Ruang sipil dan kebebasan pers sangat penting.
Beberapa negara telah melakukan perbaikan, kata Rebecca Vincent dari Wartawan Tanpa Tapal Batas.
So this year we can look at the Maldives, Malaysia.
Jadi tahun ini kita dapat melihat Maladewa, Malaysia dan Sudan sebagai contoh negara yang telah menerapkan reformasi dan peringkatnya naik dengan sangat cepat dalam indeks. Semuanya adalah negara-negara di mana kami melihat perubahan pemerintahan.
Keamanan tetap menjadi perhatian besar. Rebecca Vincent dari Reporters Without Borders mengatakan 49 wartawan terbunuh pada tahun 2019.
Although fewer journalists in 2019 were killed in conflict.
Meskipun pada tahun 2019 lebih sedikit jurnalis terbunuh di zona konflik, lebih banyak dari mereka kehilangan nyawa di negara-negara yang dalam keadaan damai. Jadi mereka ini adalah para jurnalis yang sengaja dijadikan sasaran.
Negara-negara Eropa menempati 5 besar teratas pada indeks kebebasan pers, tetapi ada juga pembunuhan jurnalis terkenal, termasuk pembunuhan Lyra McKee di Irlandia Utara tahun lalu, Jan Kuciak dan tunangannya Martina Kusnirova di Slovakia pada tahun 2018, dan Daphne Caruana Galizia di Malta pada tahun 2017. Keluarga Gazilia hingga kini masih mencari keadilan. Dari VOA Washington, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Pariwisata global 6 bulan lalu merayakan tahun tersukses dalam industrinya. Sekarang sektor itu hancur dan memerlukan pemulihan yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Tourism Economics, sebuah perusahaan data dan konsultasi, memperkirakan permintaan perjalanan global tidak akan pulih normal hingga tahun 2023. Kalau akhirnya wisatawan kembali ingin bepergian, mereka akan menghadapi perubahan yang berupa mempertahankan jarak sosial dan langkah-langkah lain untuk menghilangkan ketakutan terhadap COVID-19, penyakit yang telah membunuh lebih dari 244 ribu orang di seluruh dunia dan menjangkiti jutaan lainnya. Diperlukan waktu untuk menghilangkan ketakutan dari hati tiap orang dan juga dari segi perekonomian, kata Mahmud Hadud, pendiri Egypt Night Tour, sebuah tur wisata Mesir yang tidak mengharapkan wisatawan asing untuk memulai kembali perjalanan ke Mesir hingga September. Semua industri perhotelan seperti Hilton, Marriott, dan Airbnb pekan lalu mengumumkan peningkatan prosedur pembersihan di seluruh dunia agar menenangkan pikiran pelancong. Hadud menghapus wisata kapal pesiar dan naik balon udara di Mesir dari paket-paketnya dan menggantinya dengan tur ke gurun barat Mesir yang luas, di mana para pelancong dapat menjaga jarak satu sama lain.
Di Amerika, Taman Hiburan Universal Studios di Orlando, Florida, beberapa tim sedang menyusun skenario, termasuk memperluas lebih banyak ruang antar pengendara di roller coaster, kata George Prowles, kepala petugas administrasi resor, dalam acara pertemuan virtual baru-baru ini untuk para pejabat pariwisata. CEO Wynn Resorts, Matt Maddox, mengatakan, perusahaan perhotelan dan kasinonya bisa membersihkan dadu sebelum tiap kali penggunaannya, lalu menempatkan lebih sedikit kursi di meja judi blackjack dan mesin slot yang kini sepi di kasino-kasino di Las Vegas, Boston, dan Macau. Di negara bagian Texas, kabupaten-kabupaten di mana tercatat kurang dari 5 kasus COVID-19 aktif dapat membuka kembali bisnisnya dengan kapasitas 50%. Tetapi sebagian besar warga Texas yang tinggal di tempat-tempat yang masih banyak jumlah penularannya, pembukaan bisnis di sana dibatasi hingga 25%. Beralih ke industri minyak. Arab Saudi sedang mengambil langkah-langkah awal untuk memperbaiki catatan HAM-nya atau hak asasi manusia dalam menanggulangi pandemi virus corona dan dampak jatuhnya harga minyak. Jatuhnya harga minyak di tengah permintaan yang sudah melemah karena pandemi COVID-19 memukul produsen minyak Amerika yang menyebabkan banyaknya PHK atau pemutusan hubungan kerja di industri itu. Untuk Puspita Sariwati, Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
VOA This Morning, Presiden Donald Trump menghabiskan akhir pekan di rumah peristirahatan Camp David, Maryland, ketika beberapa kota besar di dunia termasuk Amerika Serikat mulai dibuka kembali setelah berminggu-minggu ditutup akibat pandemi virus corona. Beberapa statistik baru menunjukkan Belgia melaporkan paling banyak kematian akibat COVID-19, sementara Rusia dan Pakistan juga melaporkan keadaan yang menyedihkan. Berikut laporan selengkapnya.
Di Washington DC, Baltimore, dan Atlanta, pesawat-pesawat jet dari kelompok Thunderbirds milik Angkatan Udara Amerika Serikat dan Blue Angels dari Angkatan Laut Amerika Serikat terbang dalam formasi berdekatan satu sama lain dan memberi penghormatan bagi para pekerja kesehatan dan pekerja esensial. Sementara di sejumlah wilayah, sejumlah orang meneriakkan seruan untuk mengakhiri penutupan dan membuka kembali perekonomian. Barbara, pensiunan berusia 74 tahun dari California, menyatakan,
kerusakan yang terjadi sekarang di negara kita, di negara bagian ini, lebih buruk daripada virus ini.
Di beberapa jalan raya di Maryland, para pengemudi memprotes untuk membuka kembali negara bagian yang berbatasan dengan ibu kota Washington DC tersebut. Open up, open up. Presiden Trump menyetujui langkah pembukaan itu sebelum terbang ke peristirahatan Camp David yang berada di negara bagian Maryland.
I like the states opening. They will be opening.
Saya senang sejumlah negara bagian dibuka kembali. Mereka akan kembali beroperasi. Mereka akan buka kembali dengan cepat dan aman. Saya harap, karena kita harus memulihkan keadaan negara kita kembali.
Langkah itu diambil perlahan dan berhati-hati terkait penyebaran pandemi secara global. Di Spanyol, orang-orang berkumpul untuk pertama kalinya dalam 7 minggu. Italia berencana memperlonggar beberapa aturan mulai hari Senin 4 Mei setelah 2 bulan memberlakukan karantina wilayah. Belgia melaporkan tingkat kematian terbanyak per 100 ribu orang, diikuti oleh Spanyol, Italia, Inggris, dan Perancis. Sementara jumlah terbesar infeksi virus corona terkonfirmasi di Spanyol, diikuti oleh Belgia, Irlandia, Amerika Serikat, dan Swiss. Pada hari Sabtu 2 Mei, Rusia dan Pakistan melaporkan lonjakan infeksi tertinggi dalam sehari. Di Tiongkok, tempat pandemi dimulai, infeksi mengalami penurunan yang stabil. Presiden Trump mempertimbangkan pengenaan sejumlah tarif sebagai pembalasan.
Ini situasi yang buruk, terjadi di seluruh dunia, 182 negara. Tapi nantilah kita akan bicarakan hal tersebut. Ini tentu saja sebuah pilihan.
Sementara itu, dunia dihadapkan pada fase baru pandemi tersebut. Banyak kalangan menggunakan hak kebebasan mereka dalam dunia sedang mengalami perubahan di mana jarak aman secara sosial antar individu diberlakukan. Metri Nikyobani, Voice of America, Washington DC. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, warga Muslim di Amerika tahun ini menjalankan ibadah Ramadan yang berbeda dari biasanya, dengan sebagian besar negara bagian melakukan penutupan wilayah dan pemerintah mewajibkan jaga jarak fisik dan sosial. Kegiatan umat yang umumnya dilakukan di masjid-masjid pun ditangguhkan. Presiden Trump telah menyampaikan harapannya kepada para pemimpin umat agar melakukan pembatasan. Berikut laporan selengkapnya.
Ketika umat Kristen di seluruh dunia belum lama ini merayakan Paskah, Presiden Amerika Donald Trump ditanya mengenai perbedaan perlakuan pembatasan wilayah di masjid-masjid selama Ramadan. Trump ditanya tentang ia mentweet ulang komentar penulis konservatif Paul Sperry yang menulis, "Mari kita lihat apakah pihak berwenang menegakkan perintah menjaga jarak sosial untuk masjid selama Ramadan, seperti yang mereka lakukan pada gereja selama Paskah."
I would like to see that. And you know, I just spoke with leaders and people that love mosques, they love mosques, and I'm all in favor of that.
Trump mengatakan ia ingin diterapkan. Ia sudah berbicara dengan para pemimpin dan orang-orang yang mencintai masjid. Mereka senang masjid dan ia mendukungnya, tapi menurutnya akan ada perbedaan dalam pelaksanaannya. Presiden Trump juga menambahkan ia sudah melakukan pembicaraan dengan para pemimpin agama sebelumnya mengenai pelaksanaan ibadah setelah berminggu-minggu acara-acara keagamaan beralih ke online sebagai tanggapan atas pandemi corona. Ia juga mengharapkan para imam di Amerika akan memberlakukan aturan-aturan sebagaimana halnya yang dilakukan oleh gereja-gereja Kristen. Menanggapi pembatasan pemerintah, sebagian besar imam dan masjid di Amerika sudah mengurangi bahkan meniadakan kegiatannya selama bulan Ramadan dan beralih ke layanan keagamaan secara online. Ini juga dilakukan Masjid Nurul Huda yang berada di kota kecil Springfield, negara bagian Virginia, tidak jauh dari Washington DC. Masjid ini juga mengadakan iftar dengan metode umat, hanya datang untuk mengambil paket makanan tanpa kontak langsung dengan umat lainnya. Umat seperti David, seorang software engineer, merasakan ada semangat yang hilang dalam Ramadan kali ini.
Ramadan for me in the past has been about meeting people.
Buat saya, Ramadan sebelumnya adalah waktunya bersilaturahmi, mendapatkan semangat dari berkumpul dengan sesama Muslim. Bagi saya, energi yang sangat menguatkan itu, hilang kali ini.
Pembatasan sosial yang berdampak pada kegiatan masjid dan Ramadan juga berimbas pada warga Indonesia di Amerika. Endah Rejeki, seorang WNI yang tinggal di Pasadena, California, mengatakan pembatasan sosial perlu ditaati demi kesehatan masyarakat luas.
Seperti kita tahu semua bahwa istilahnya kita yang sehat aja, kemungkinan kita bisa sebagai carrier daripada virus ini tanpa kita sadari.
Demi kepentingan masyarakat dan umat yang lebih luas, bukan hanya masjid-masjid, namun organisasi-organisasi Muslim di Amerika juga menangguhkan pertemuan-pertemuan rutin mereka. Demikian pula, kelompok-kelompok pengajian beralih pada pertemuan virtual selama Ramadan. Madeoni melaporkan untuk VOA.
Dari dunia hiburan, setelah bertahun-tahun sering menghadapi penolakan dan terkadang hanya mendapat peran-peran kecil, para aktor Asia dan para insan pembuat film keturunan Asia lainnya akhirnya bisa menembus budaya pop mainstream selama beberapa tahun terakhir. Namun, sejumlah insan film keturunan Asia khawatir sentimen anti-Asia yang belakangan ini mencuat seiring merebaknya wabah virus corona akan menghalangi kemajuan itu atau bahkan mungkin memundurkannya. Langsung saja kita ikuti laporannya berikut ini.
Can't afford this. So your family is rich?
We're comfortable.
That is exactly what a super rich person would say.
I want money.
1.2 million.
Gebrakan Asia paling mencolok barangkali adalah ketika film Crazy Rich Asians berhasil menembus box office global tahun 2018. Belakangan, film The Farewell, karya sutradara Amerika keturunan Tiongkok, mendapat penghargaan film terbaik di ajang Independent Spirit Award dan bintang utamanya Awkwafina meraih penghargaan aktris terbaik untuk kategori komedi atau musikal di ajang Golden Globe. Yang tak kalah mengejutkan, Sandra Oh menjadi perempuan Asia pertama dalam 39 tahun yang dianugerahi predikat aktris pemeran utama film televisi terbaik di ajang Golden Globe untuk filmnya Killing Eve. Dan puncaknya adalah Februari lalu, sewaktu film Korea Selatan Parasite merebut sejumlah penghargaan Oscar, termasuk film terbaik dan sutradara terbaik untuk Bong Joon-ho. Namun sejumlah insan film keturunan Asia khawatir sentimen anti-Asia yang belakangan ini mencuat seiring merebaknya wabah virus corona akan menghalangi kemajuan itu atau bahkan mungkin memundurkannya. Sudah menjadi pengetahuan umum, banyak orang mengaitkan wabah dari virus mematikan ini dengan Tiongkok. Bahkan Presiden Donald Trump pun pernah menyebut virus itu sebagai virus Cina, sehingga membakar sentimen anti-Tiongkok dan bahkan anti-Asia secara umum. Olivia Cheng, aktris Kanada keturunan Asia, adalah salah satu yang mengkhawatirkannya. Aktris yang mencuat namanya lewat film Marco Polo dan Warrior ini mengatakan,
I worry, is this going to impact our chances so soon after?
Saya khawatir ini akan mempengaruhi peluang kami di Hollywood sewaktu kita baru saja berhasil menembusnya. Kami sepakat bahwa orang-orang Amerika keturunan Asia telah membuat banyak kemajuan di Hollywood dengan banyak bermunculannya kisah-kisah orang Amerika keturunan Asia dalam film. Para eksekutif bahkan menginginkan kami mengungkap lebih banyak lagi cerita-cerita mengenai orang-orang seperti kami.
Zima, yang membintangi film Netflix berjudul Tiger Tail, sependapat dengan Cheng. Namun ia tidak berkecil hati. Ia yakin masa ini akan berlalu dan insan film keturunan Asia bisa semakin gencar menawarkan dunia mengenai beragam kisah yang berakar di Asia.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan hadir menemani, diantaranya mengenai sebuah komunitas yang bernama Melting Pot Community.
Nah, komunitas ini terdiri dari sekelompok orang yang peduli dengan toleransi dan solidaritas, yang terus memberikan semangat positif di tengah terjadinya perdebatan seputar bagaimana Indonesia melawan pandemi COVID-19.
Selain itu, nantikan juga obrolan menarik dari reporter VOA Leonard Triyono bersama Gus Aan Ansori, Koordinator Jaringan Islam Anti-Diskriminasi dalam In Case You Missed It, mengenai ruang lingkup kegiatan organisasinya yang tidak terbatas pada diskriminasi agama, tetapi juga etnis, gender, dan semua bentuk diskriminasi terhadap minoritas apapun di seluruh Indonesia.
Obrolan bersama Gus Aan Ansori nanti juga bisa disimak lagi lewat podcast In Case You Missed It ya, di layanan audio streaming favorit Anda.
Sebelum kita bahas lebih jauh, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah Warta Dunia dari VOA di Washington DC, saya Famas Reva. Menteri Luar Negeri Amerika hari Minggu mengatakan ada banyak bukti bahwa pandemi virus corona berasal dari sebuah laboratorium di Wuhan, Tiongkok, bukan dari pasar lokal di dekatnya. Tetapi menolak mengatakan apakah Amerika percaya virus itu telah disebarluaskan secara sengaja. Pejabat-pejabat intelijen Amerika minggu lalu mengatakan sedang melakukan penyelidikan apakah wabah COVID-19 merupakan hasil paparan dari hewan liar pada manusia atau terjadi secara tidak sengaja di laboratorium Wuhan Institute of Virology.
Remember, China has a history of infecting the world, and they have a history of running substandard laboratories. These are not the first times that we've had a world exposed to viruses as a result of failures in a Chinese lab.
Ingat, Tiongkok memiliki sejarah menyebarluaskan wabah di dunia. Mereka punya sejarah mengoperasikan laboratorium-laboratorium di bawah standar keamanan. Ujar Pompeo dalam program This Week di stasiun televisi ABC. Ini bukan pertama kalinya mereka membuat dunia terjangkit virus akibat kegagalan di sebuah laboratorium, ujarnya. Diplomat tinggi Amerika itu juga mengatakan ada keyakinan kuat bahwa virus itu berasal dari sebuah laboratorium di Wuhan yang sedang mempelajari virus pada kelelawar. Ada banyak bukti bahwa ini yang mengawali perbakan itu, ujar Pompeo. Ditambahkannya, ia tidak punya alasan untuk meragukan konsensus yang disampaikan komunitas intelijen Amerika bahwa virus itu bukan buatan manusia atau hasil rekayasa genetika. Tapi ia menyalahkan Tiongkok karena terlambat memberitahu dunia tentang ancaman COVID-19. Ia mengatakan jumlah orang yang terkena virus corona di seluruh dunia yang kini mencapai lebih dari 3,4 juta orang dengan korban meninggal 245 ribu orang tidak akan sebanyak ini jika Tiongkok tidak berupaya menyembunyikan atau membingungkan banyak orang. Tiongkok, ujar Pompeo, juga memanfaatkan WHO untuk memperkuat sikapnya itu.
China behaved like authoritarian regimes do, attempted to conceal and hide and confuse. It employed the World Health Organization as a tool to do the same. These are the kind of things that have now presented this enormous crisis, an enormous loss of life and tremendous economic cost.
Kami dapat mengukuhkan bahwa Partai Komunis Tiongkok melakukan apapun untuk memastikan supaya dunia tidak mengetahui apa yang terjadi. Ada banyak bukti tentang itu, ujarnya. Pompeo mengatakan para ilmuwan Amerika dan internasional tidak diizinkan mengunjungi laboratorium di Wuhan itu dan Tiongkok tidak memberikan contoh atau sampel virus yang sesungguhnya. Dalam perkembangan lainnya, Koordinator Gugus Tugas Penanganan Virus Corona Gedung Putih, Dr. Deborah Birx, hari Minggu mengatakan ia prihatin dengan begitu banyaknya warga Amerika yang tidak mengabaikan peringatan untuk menjaga jarak dari orang lain guna mencegah meluasnya perbakan pandemi itu. Sedikitnya separuh dari 50 gubernur negara bagian telah mulai membuka kembali fasilitas publik seperti taman, lapangan golf, dan pantai. Juga mengizinkan dibukanya kembali toko dan salon-salon kecantikan. Tetapi tidak ada satu negara bagian pun yang mengikuti pedoman awal Gedung Putih untuk memastikan terlebih dahulu penurunan kasus secara terus-menerus selama 2 minggu sebelum mengizinkan dimulainya kembali kegiatan ekonomi atau memperbolehkan orang-orang berkumpul di tempat umum.
And that's why the president's made it very clear that in opening up America again, there are clear gating criteria and there are really clear phases that every single state needs to consider.
Berbicara dalam Fox News Sunday, Birx mengatakan, nasihat terbaik bagi warga Amerika saat ini adalah terus melanjutkan cuci tangan dan tinggal di rumah.
And then the bottom line of all of this is every individual still taking responsibility of washing their hands, not touching their face, and with they can't social distance to make sure that they're wearing a mask.
Ia mengatakan masih belum aman bagi ribuan orang untuk memadati pantai-pantai di California, sebagaimana yang terjadi pada hari yang hangat Sabtu lalu. Birx menekankan agar negara-negara bagian di mana gubernurnya telah mengizinkan dibukanya kembali salon kecantikan dan kuku, sebaiknya para pemilik, pekerja, dan pelanggan salon tetap mengenakan masker. The Voice of America, VOA. Demikian Warta Dunia, saya Fama Zreva, VOA.
VOA This Morning, pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia dan muncul berbagai perdebatan bagaimana Indonesia melawan pandemi itu. Untuk itulah sekelompok orang dengan semangat positif membentuk masyarakat pembaruan yang mereka namakan Melting Pot Community. Untuk selengkapnya, langsung saja kita simak obrolannya berikut ini.
Kelompok pembauran atau Melting Pot Community yang dibentuk awal Maret lalu di Jakarta adalah kumpulan orang dengan berbagai latar belakang suku, agama, pendidikan, dan profesi yang punya keinginan sama, yakni menumbuhkan kembali semangat toleransi, solidaritas, dan jati diri bangsa, terutama pada masa merebaknya pandemi COVID-19. Ketua Produksi Komunitas Melting Pot, Edi Kuncoro, mengatakan.
Jadi ada beberapa orang yang concern tentang Indonesia ini, apalagi di tengah wabah COVID-19 ini, kan masih aja banyak komen-komen yang intoleran, rasanya mau memecah belah gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang concern supaya kita itu bersama-sama, bersatu untuk berkarya dan membangun Indonesia ini.
Anggota komunitas Melting Pot yang terdiri atas 15 profesional dalam berbagai profesi itu mempunyai program kepedulian dan kemanusiaan. Ditanya oleh reporter VOA Puspita Sariwati mengenai program dan dana komunitasnya, Edi Kuncoro menambahkan.
Dari ketuanya sekarang, Eri Amelia Muis, mengumpulkan dana untuk donasi memberikan APD kepada dokter-dokter dan para petugas di rumah sakit ya, untuk mengatasi COVID-19 ini. Nah, kemudian juga kita memberikan sembako kepada Gojek Online yang terimpact COVID-19 ini, mereka kan nggak bisa kerja ya. Juga makan siang gratis kepada para penggali kubur.
Dananya dari mana, Pak?
Sebagai dari fundraising, nanti kita dari sponsorship dari perusahaan-perusahaan juga, coba bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan itu untuk mengalokasikan dana. Setiap perusahaan pasti mempunyai dana kemanusiaan ya.
Kelompok masyarakat pembauran semacam ini sangat diperlukan, khususnya pada saat menghadapi kesulitan seperti dikatakan oleh seorang anggotanya, Ina Sahsan.
Saya bergabung dengan Melting Pot Community karena saya melihat adanya value yang bagus ya, yang diusung oleh kawan-kawan di Melting Pot Community ini, yaitu solidaritas, keberagaman, dan juga kemanusiaan. Value ini sangat relevan juga dengan situasi sekarang di mana kita tahu seluruh dunia sedang sama-sama mencoba menekan angka penyebaran COVID-19.
Di samping itu, upaya paling menarik yang dilakukan Melting Pot adalah pembuatan video Indonesia Pusaka, mengingat musik adalah bahasa universal yang bisa menjangkau siapa saja dan dari kalangan manapun. Video musik yang digubah oleh Aminoto Kosin dan dibawakan oleh 12 anak, 3 diantaranya penyandang cacat, untuk menyebarkan semangat positif dan menggugah rasa persatuan bangsa. Keanggotaan komunitas Melting Pot ini terbuka untuk siapapun yang beritikad baik dalam menjaga nilai-nilai positif, tenggang rasa, dan solidaritas yang dijunjung tinggi demi perdamaian. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Setelah mengalami kemunduran, Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan akan tetap berkomitmen mengakhiri wabah Ebola di negara Republik Demokratik Kongo Timur atau biasa disebut DRC. Berikut laporan selengkapnya.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan akan tetap berkomitmen untuk mengakhiri wabah Ebola di negara Republik Demokratik Kongo Timur setelah ditemukannya lagi penyakit itu beberapa hari sebelum pihak berwenang DRC mengumumkan berakhirnya epidemi tersebut. Epidemi Ebola dinyatakan berakhir setelah masa inkubasinya, yaitu 42 hari, berlalu tanpa ada kasus penyakit yang dikonfirmasi. Namun setelah 52 hari tanpa kasus Ebola, seorang pria berusia 26 tahun meninggal karena penyakit tersebut di kota Beni. Kepala Organisasi Kesehatan Dunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan ini bukan berita yang baik karena hal tersebut di luar dugaan.
We have been preparing for and expecting more cases.
Kami telah mempersiapkan dan memperkirakan akan ada lebih banyak kasus. Dengan adanya kasus ini, pemerintah DRC tidak dapat mengumumkan berakhirnya wabah pada hari Senin mendatang seperti yang diharapkan. Badan Kesehatan Dunia dan semua mitra di DRC berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dan bersama masyarakat yang terkena dampak serta mitra-mitra lainnya untuk mengakhiri wabah ini.
Badan Kesehatan Dunia melaporkan ada 3.456 kasus Ebola, termasuk 2.276 kematian sejak 1 Agustus 2018. Ini adalah wabah terburuk kedua setelah epidemi bersejarah tahun 2014 di Afrika Barat yang menginfeksi lebih dari 28.000 orang dan menewaskan 11.300 orang. Michael Ryan, Kepala Komite Darurat Kesehatan WHO, mengatakan hal positif yang muncul dari kemunduran ini adalah bahwa operasi internasional yang melacak epidemi Ebola sangat waspada dan dapat merespons dengan cepat.
Setiap hari kami menyelidiki 2.600 kasus di kedua provinsi yang terdampak. Kami mengambil ribuan sampel setiap minggunya dan akan kami awasi kasus tersebut sampai selesai. Kami harus mengawasinya selama 42 hari.
Badan Kesehatan Dunia melaporkan sedang dilakukan upaya untuk menemukan orang-orang yang mungkin pernah melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi. Dikatakan setiap orang akan ditawari vaksin pelindung dan status kesehatan mereka akan dipantau. Dikatakan tim respons internasional akan terus melacak setiap kasus di Provinsi Kivu Utara dan Ituri DRC sampai epidemi ini berakhir. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Morning, COVID-19 telah memaksa banyak pemilik bisnis kecil menghentikan impian mereka. Sementara banyak toko kecil menutup pintu mereka selama pandemi, beberapa pemilik mencari upaya baru untuk menyalurkan semangat wirausaha mereka.
Emily Strakov memiliki The Hair Lab, sebuah salon di St. Louis, Missouri. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh wilayah dan tidak ada cara untuk melindungi karyawan dan kliennya dari virus itu, Emily membuat keputusan sulit untuk menutup salonnya pada pertengahan Maret.
I just couldn't bring myself to...
Saya tidak bisa memaksakan diri yang bisa berakibat pegawai saya terpapar virus karena begitu banyak orang datang dalam sehari. Itu bisa mengakibatkan banyak penularan dalam layanan yang tidak sangat penting. Jadi itu pukulan yang cukup besar untuk bisnis ini. Banyak yang berjuang untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tidak ada yang bisa kami lakukan.
Sebagai seorang ibu tunggal dengan 2 putra usia sekolah menengah yang sekarang belajar online, Emily mendapati ia tiba-tiba punya banyak waktu luang. Dia punya suatu gagasan.
Pada minggu pertama kami tutup, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya melihat-lihat di toko online Shopify, bisnis mencetak yang menerima pesanan. Sesuatu yang telah saya jajaki beberapa tahun lalu, yang saya akan mulai atau baca, dan melihat beberapa video bagaimana melakukannya.
Kali ini Emily melakukan lebih dari mengutak-atik. ia meluncurkan pakaian bertema karantina. Bisnisnya telah berkembang. Pelanggan dapat memesan topi dengan tulisan "Ooh, COVID" atau karantina rambut yang terletak di atasnya. Pakaian untuk bayi bertuliskan "Hamil dalam karantina".
I didn't even think too long about it. It's like my quarantine.
Saya bahkan tidak berpikir terlalu lama. Ini seperti mimpi karantina saya menjadi kenyataan. Jadi ya, situs webnya adalah My Quarantine Dreams. Jadi menyenangkan, bahkan lebih mudah dari yang saya duga. Saya bisa mendesain beberapa barang tanpa harus punya inventaris apapun. Saya memesan sampel supaya bisa melihat bagaimana mutunya.
Most of these sales that are coming in are...
Pesanan mulai datang dari orang-orang yang tidak saya kenal. Saya tidak mengira ini akan menjadi pekerjaan jangka panjang, tetapi ini proyek yang menyenangkan untuk mengalihkan pikiran saya dari banyak hal.
Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
In case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It, VOA, Voice America, Washington DC, bersama saya, Leona Triyono. Selain melalui streaming di website kami, www.voaindonesia.com, dan lewat siaran-siaran kami di berbagai stasiun radio di Indonesia yang menjadi afiliasi VOA, acara ini juga bisa disimak melalui VOA This Morning Podcast. Tamu kita kali ini datang dari jauh sekali, saya bilang jauh, terutama kalau dari Washington DC tentu saja. Cukup dekat kalau tempat tinggal Anda kebetulan di Malang atau di Jombang, Wonokromo atau Mojokerto mungkin dekat.
Iya, ya? Sangat dekat.
Iya. Nah, siapa dia? Kita persilakan untuk memperkenalkan diri. Monggo, Mas.
Terima kasih, Mas Leonardo. Halo semuanya pemirsa VOA yang saya cintai. Saya Aanan Sori. Saya bekerja untuk isu-isu kemanusiaan, terutama untuk isu-isu Islam dan gerakan anti-diskriminasi. Ngeriset secara freelance, terus kemudian memberikan pelatihan, workshop, dan juga mengajar juga, mengajar religion dan Pancasila di Universitas Ciputra, Surabaya. Seperti itu, Mas.
Tadi Anda sebutkan Anda sebagai aktivis sosial ya, terutama dalam hal keagamaan. Kemudian kami ya, juga mendengar suatu jaringan atau kelompok. Siapa yang mendirikan ini sebenarnya? Anda atau siapa?
Banyak, Mas.
Jaringan Islam Anti-Diskriminasi ini ya. Sebenarnya JIAD ini organisasi apa ya? Mungkin yang terpenting di sini apa latar belakang pembentukan JIAD?
Dulu itu kira-kira seingat saya tahun 2006-2007 ketika kita merasa Indonesia ini declining soal toleransi beragama, toleransi antar etnis, seperti itu. Kemudian para aktivis NU di Jawa Timur yang punya lembaga-lembaga dan yang punya pesantren, misalkan ada sekitar 17-18 organisasi LSM maupun pesantren, kemudian mencoba untuk melakukan aliansi ya waktu itu. Aliansi itu kemudian disupport dengan Diva waktu itu untuk melakukan, yang saya ingat waktu itu adalah advokasi untuk hak-hak sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang waktu itu di Surabaya. Jadi kami mendapatkan banyak keluhan betapa orang-orang Tionghoa itu mengalami kesulitan yang luar biasa ketika berhadapan dengan birokrasi seperti itu. Lalu kemudian kita bersama-sama dengan JIAD itu kemudian melakukan gerakan, melakukan advokasi, dan melakukan pendidikan soal toleransi. Lantas, lama-kelamaan kemudian organisasi ini berkembang dan menjadi, menurut saya, menjadi salah satu dari sekian banyak gerakan yang punya identitas yang kuat, yakni Islam, dengan ciri khas yang apa? Yang toleran. Ini, Mas, jadi saya mencatat per hari ini sangat sedikit organisasi yang menggunakan label Islam yang digunakan untuk kerja-kerja intoleransi ataupun kerja-kerja human right. Setelah JIL nggak ada, kemudian ada JIM yang lebih ke intelektual. Nah, saya kira JIAD ini adalah tergolong cukup berani karena meletakkan label Islam, Mas, di dalam namanya. Karena selama ini nama Islam itu banyak dimonopoli untuk gerakan-gerakan konservatisme, gerakan-gerakan ortodok, gerakan-gerakan yang mungkin di dalam kacamata umum itu cenderung menakutkan dan gagal untuk mencitrakan diri sebagai Islam yang rahmatan lil alamin.
Diskriminasi apa saja itu, Gus? Selain agama tentunya ya.
Kami concern di isu-isu soal anti-diskriminasi itu. Tidak hanya anti-diskriminasi terhadap agama, tapi juga anti-diskriminasi secara umum.
Misalnya, Gus?
Yang saya catat misalkan selain interfaith issue, kita juga dan teman-teman kerja untuk bagaimana terlibat dalam kerja-kerja rekonsiliasi 65-66, Mas.
Oh iya.
Ya, rekonsiliasi 65-66 meskipun tentu tantangannya sangat berat ya, Mas. Islam dengan PKI dan 65 dan soal komunisme itu seperti minyak dan air yang selalu kejar-kejaran, nggak bisa ketemu. Tetapi kita mulai melakukan beberapa hal. Termasuk saya juga terlibat di International People's Tribunal waktu 65 yang di Den Haag beberapa tahun yang lalu. Juga untuk anti-diskriminasi terhadap kelompok minoritas gender dan seksual, Mas. Menurut saya itu beberapa hal yang kami lakukan.
Jadi skopnya luas sekali ya. Bahkan Anda berkiprah, saya pertama kali mendengar ini mengenai rekonsiliasi 65-66.
Terus terang banyak orang yang memikirkan hal itu tentu saja, tetapi banyak orang juga tidak berani, tidak punya nyali untuk melakukan sesuatu karena mereka beranggapan bahwa itu adalah hal yang sangat sensitif, dan terus terang juga mungkin mereka takut dengan reaksi maupun retaliasi yang mungkin bisa dialami.
Banyak orang yang memikirkan itu tapi tidak berani itu, Mas.
Tidak berani. Kenapa kita berani, Mas? Karena saya merasa bahwa patron saya, yakni Gus Dur, itu meletakkan legasi yang sangat kuat di situ, Mas.
Yeah.
Jadi ketika saya dikatakan beberapa kali dipanggil oleh para kiai-kiai dan kenapa kamu harus ikut-ikutan soal 65-66? Saya bilang, loh, Gus Dur mencontohkan itu. Waktu dia jadi presiden, ia minta maaf 2000 di TVRI itu. Dia juga rekam jejaknya melakukan pembelaan terhadap korban 65. Itu clear. Artinya apa? Gus Dur tidak hanya mencontohkan secara omongan saja, tetapi ia meletakkan dalam perilaku dalam dan juga framework gerakan itu. Sehingga apa? Saya bilang ke teman-teman saya dan juga teman-teman kiai, ya kalau sejarah pembelaan Gus Dur dengan 65 bisa dihapus dalam sejarah, ya saya akan berhenti, tidak akan mengikuti beliau. Ya mereka diam aja. Ini yang menurut saya betapa kuatnya ketika patron kita, orang yang kita anggap sebagai apa, ya kalau di dalam Katolik itu misalkan ikut santa siapa atau ikut santo siapa, ya patronnya itu, Mas.
Jadi ini tonggaknya sang patron ya?
Iya, saya juga aktif di Gus Durian, di jaringan Gus Durian juga, yeah. Mas. Ya, mau tidak mau juga. Ya, sekuat tenaga bagaimana merawat dan menjaga pemikiran dan juga gerakan Gus Dur, Mas. Gus Dur mungkin secara fisik sudah tidak bersama kita, tetapi spirit dan juga legasinya akan terus bersama bangsa ini, Mas.
Iya, Mas. Sebenarnya tadi sudah disinggung sedikit ya, tapi siapa sebenarnya anggota atau yang aktif dalam jihad ini? Juga seberapa besar animo pendukung gerakan ini ya. Terus terang saja, biasanya orang itu agak risih gitu ya untuk menunjukkan dukungan terhadap sesuatu kegiatan ya. Walaupun mereka sebenarnya diam-diam menyetujui gitu. Tapi apakah Anda melihat ada animo yang cukup, orang cukup berani untuk terlibat atau memberikan dukungan gitu untuk program ini?
Saya kira memang iya, Mas. Jadi saya kan termasuk orang yang berusaha untuk selalu open ya, Mas. Artinya saya menggunakan media sosial, Twitter, Instagram, dan Facebook untuk mengabarkan apa yang saya lakukan, baik atas nama Gus Durian maupun atas nama jaringan Islam Anti Diskriminasi itu sendiri. Meskipun sebenarnya kami masih punya banyak kelemahan secara organisasi misalkan, tetapi saya melihat bahwa animo masyarakat itu juga kuat, terutama dari kelompok-kelompok yang di luar kami. Kelompok-kelompok di luar kami. Di luar kami itu misalkan gereja, orang Tionghoa, minority group seperti itu.
Yeah.
Mereka sangat terbantu ketika misalkan saya membuat press release dengan atas nama jaringan Islam. Itu pernah ada yang ngomong, rasanya itu marem gitu ya. Ono wong Islam sing belani aku gitu. Ada orang Islam yang itu real. Jadi bayangkan, Mas, di saat banyak organisasi-organisasi yang menggunakan nama Islam meneriakkan takbir, terus kemudian menutup gereja, merobohkan patung, kemudian menutup musola dan masjid Ahmadiyah, dan tiba-tiba ada organisasi yang menggunakan nama Islam melakukan sesuatu yang sebaliknya dari yang sama-sama Islamnya itu,
Anda bisa bayangkan, saya pernah diomongin itu, rasanya itu marem gitu, Mas. Saya ingin ambil contoh ketika kasus bom Surabaya 2018 yang lalu itu. Saya terlibat dan kemudian melakukan akselerasi recovery di gereja Santa Maria Tak Bercela, di GPPS maupun di GKI Diponegoro itu. Ada perasaan yang sangat senang saya melihatnya dari banyak mata orang-orang Katolik, GPPS, dan GKI Diponegoro itu ketika banyak orang-orang Islam, yang anak-anak Gus Durian dan lain sebagainya, itu ikut bersama-sama melakukan proses rekonsiliasi dan melakukan ibadah di paroki SMTB maupun di GKI Diponegoro itu. Nah, di saat misalkan organisasi-organisasi besar Islam itu memilih untuk wait and see, sebenarnya ini kerja-kerja pionir ya, Mas. Kerja-kerja pionir yang harusnya kami berharap misalkan organisasi seperti NU, Muhammadiyah, dan organisasi yang lain itu bisa memainkan peran seperti kami. Tetapi tentu itu tidak mudah, tetapi ya sudahlah. Ketimbang wajah Islam ini sepenuhnya tidak bisa direpresentasi secara toleran, dengan wajah toleran, ya sudah yang ada gitu. Dan ya alhamdulillah mereka melakukan dukungan dan lain sebagainya. Meskipun harus saya akui bahwa jaringan Islam anti diskriminasi di internal Islam sendiri juga termasuk ya dianggap kebablasan. Tapi bagi saya itu sesuatu yang harus saya dan teman-teman terima menjadi sebuah bagian dari refleksi bahwa we cannot stop gitu, we have to move on kayak gitu.
Tapi jihad sendiri juga tentu saja membela Islam kan harusnya.
Oh iya.
Kalau misalnya ada perlakuan-perlakuan tidak adil terhadap Islam, entah itu dari kalangan lain, entah itu dari tataran pemerintah, tentunya jihad dalam hal ini...
Tentu Mas, tentu. Yang terakhir misalkan kemarin ketika kasus gegeran musola ya di Minahasa Utara misalkan.
Oh,
mereka melakukan press conference, press kan rilis. Ketika misalkan terjadi persekusi terhadap kelompok-kelompok Islam fundamentalis oleh misalkan teman-teman Ansor misalkan. Pelarangan dan lain sebagainya, kita juga bilang nggak boleh seperti itu. Kita mungkin berbeda pendapat dengan ini, tetapi kalau menghalangi hak orang lain itu juga nggak boleh. Nah, tetapi memang justru porsi yang paling banyak itu adalah dari kelompok-kelompok di luar Islam yang butuh dibela haknya itu sendiri, Mas. Menurut saya selama ini yang kami bisa kolek misalkan ya seperti itu. Kami tentu melakukan pembelaan terhadap hak individu dari orang itu, hak asasi manusia seperti itu. Siapapun, nggak peduli agamanya apa, nggak peduli identitas gender maupun apa namanya etnis, rasnya apa ya. Sepanjang itu mereka mengalami diskriminasi ya, kami akan bersuara.
Ya, pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It, VOA Washington DC bersama saya, Leonard Triano, dan tamu kita kali ini, Gus Aan Ansori, koordinator jihad dan juga aktivis sosial. Dan tentu saja tadi disebutkan sebagai seorang dosen juga di Universitas Ciputra. Mungkin Gus bisa ceritakan, tadi sudah berbicara secara demografis ya mengenai skop dari jihad ini. Mungkin bisa menambahkan sedikit mengenai geografis. Apakah ini hanya di Jawa Timur atau sampai di mana sebenarnya kegiatan ini dilakukan?
Saya ingin mengatakan secara general sih tidak terbatas hanya di wilayah Jawa Timur saja ya Mas ya, karena pendidikan yang kita selenggarakan, cakupan isu yang kita respon itu hampir mencakup apapun yang terjadi di wilayah Indonesia itu sendiri. Tetapi memang biasanya kami lebih banyak berkonsentrasi di Jawa untuk misalkan dalam konteks capacity building, dalam konteks melakukan workshop, seminar, dan lain sebagainya. Itu kita masih baru terbatas di wilayah Jawa saja, juga mengingat sumber daya kami yang juga tidak bisa dikatakan melimpah. Tetapi untuk cakupan wilayah mana saja yang harus kita bela, ya sepanjang di situ ada praktek diskriminasi dan kemudian kita punya tenaga dan juga punya kemampuan untuk katakanlah minimal selemah-lemahnya iman itu memberikan press release, ya pasti itu akan kita lakukan, mau dari Sabang maupun sampai Merauke.
Okay. Jadi kalau di... buat satu summary atau kesimpulan gitu Mas ya, sejauh mana jihad ini bisa berhasil mencapai tujuannya?
Masih jauh Mas, sangat jauh. Misalkan kalau kita memakai patokan beberapa survei ya Mas ya, misalkan survei dari SMRC, survei dari PPIM UIN Jakarta, survei dari Alfara Riset, survei dari Wahid Foundation, saya kira memang
kita ini, saya melihatnya itu seperti debu ya Mas. Tetapi yang ingin saya katakan bukan itu. Saya sangat bersyukur bahwa masih ada kelompok-kelompok Islam yang berani untuk menyuarakan pembelaannya atas nama agamanya ketika orang-orang yang juga menggunakan agama Islam melakukan berbagai persekusi.
Baik, sekali lagi terima kasih Gus Mas Leonard yang sudah meluangkan waktu dan bersedia berbagi dengan pendengar kami di Indonesia dalam acara In Case You Missed It. Acara ini bisa diakses melalui website kami www.bioindonesia.com atau lewat radio-radio afiliasi di Indonesia. Dan tentu saja via podcast BOA This Morning. Terima kasih, thank you very much.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Arif Budiman, Puspita Sariwati, dan Isa Ismail.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau melalui website kami di www.voaindonesia.com.